Berdintasuna da tunelaren ezaugarri behinena, mendi bat zulatzearen ondorio zuzena, horregatik paratu ohi dira argiak barruan. Belateko tuneletan baina, zer argitu badela dirudi. Ustelkeriaren aurkako bulegoak irregulartasun administratiboak antzeman ditu. Ikertu bia naiz eta gaur, Belateko tuneletako lanen esleipenaz arituko gara berriketan. Tunelean argibila.
Hoy se licitan las obras de duplicación del túnel de Belate con un presupuesto de 95 millones de euros y sin duda será la obra viaria más relevante y más compleja que afronta Navarra en estas últimas décadas.
Iruñea eta Nafarroako iparraldea lotzen dituen tunela da Belatekoa. Europako batasuneko legedia betetzeko, tunela zabaltzeko lanak egin behar izan ditu Nafarroako gobernuak. 2023ko abenduan adjudikatu zioten obra Serbinabar, Acciona eta Oses eraikuntza enpresen elkarteari. Eta 2024ko urtarrilan izenpetu zuten 76 milioi euroko kontratua. Iazko irailean UPNek salaketa jarri zuen esleipen horren kontra. Gogoratuko duzu uda aurretik zerdan auziari buruzko atal bat egin genuela. Orduko hartan Acciona eta Serbinabar enpresak aipatu genituen, epailea ikertzen ari den ustelkeria trama horretan inplikatuta leudekeelako. Santos Cerdán, PSOE-ko lurralde idazkarioia kartzelan da behin-behinean, ekainaren 30-az geroztik. Instrukzio epaileak talde kriminal bateko kide izatea, influentzia trafikoa eta eroskeria egotzi zizkion, eta kartzelara bidali, frogak deusestatzeko arriskua zegoelakoan. Tarte horretan, auziari buruzko ikerketa batzordea abiatu dute Espainiako senatuan, eta baita Nafarroako parlamentuan ere. Nafarroako gobernuak, Serbinabar eta Acciona enpresei esleitutako kontratu guziak ikertzeko eskatu zion, ustelkeriaren aurkako eta praktika egokien bulegoari. Eta asteon izan dugu emaitzaren berri. Besteak beste, Belateko tunelak zabaltzeko lanen adjudikazioan irregulartasun administratiboak izan zirela ebatzi du batzordeak. Iruñera goaz. Kaixo, Jon.
Kaixo.
Jon Orzaiz kazetaria Berriak Iruñean duen delegazioan aritzen da, eta gai hau jorratzea egokitu zaio egunotan. Jon, Nafarroako ustelkeriaren aurkako eta praktika egokien bulegoak lau txosten kaleratu ditu, eta ebatzi, besteak beste, Belateko tunelak zabaltzeko lanen adjudikazioan irregulartasunak egon zirela. Zein dira irregulartasun horiek eta zer da zehazki esaten duen atxosten horrek?
Bueno, ba, zuk ongi esan duzun bezala, Nafarroako gobernuak berak eskatutako txosten bat izan zen, eta bertan aipatzen da Belateko tunelak zabaltzeko lanak adjudikatzeko edo esleitzeko prozesuan irregulartasun batzuk izan zirela, ba, besteak beste lanak zer enpresari esleitzen zitzaizkion erabakitzeko tenorean epaimai bat zegoen, eta epaimai horretako buruak kera izan zuelako ikusteko gainerako epaimaikideek zeri ematen zioten botoa. Eta hori ikusi ostean, berak mantzuela berea. Horrek berez urratuko luke prozesuei dagozkien arauak, eta epaimaikide bakoitzaren independentzia nolabait. Hori auzitan jarri du ustelkeriaren aurkako bulegoak, eta esan du berez horrek balio gabetuko lukeela epaimaiaren erabakia eta prozesu osoa.
Nolakoa izan zen zehazki esleipen prozesu hori, nork parte hartu zuen horretan?
Honen arabera, lanak adjudikatzeko prozesuan kontratazio mahaiko kideek presidenteari igorri zizkioten beren puntuazioak, eta horretan datza berez irregulartasuna. Kide bakoitzak eren botoak presidente horri igorri zizkion, eta hortxe hortxe urriatu zen nolabait esatearen araua. Eta hor, nor zegoen, bertan 8 teknikarik osatu zuten epaimaia, eta hoietako 5 Nafarroako gobernuko lurraldeko esioko ordezkariak izan ziren. Eta bueno, hor dago nolabait esatearen Nafarroako gobernuarekiko lotura ere.
Beraz, badirudi irregulartasunak egon zirela prozesuan, baina zergatik, zein dira horretarako egon zitezkeen motiboak?
Ustelkeriaren aurkako bulegoak ez du alakorik ebatzi, eta bueno, propio esan du ezin duela zehaztu interes gatazka bat egon ote den, kontratazio mahaiko presidenteak egin zuen bezala jokatzera eraman duena. Bi nolabait Nafarroako parlamentuan eratu den ikerketa batzordearen esku utziko luke, eta esan du arke batzi beharko duela, estelako motivaziorik egon ote den, iliziturik edo bidegabekeriarik egon ote den. Hori ustelkeriaren aurkako bulegoak ezin du ebatzi eta bakarrik administrazioari dagozkion atalak edo auziak aipatzen ditu. Hori bai, bueno, ba esan du komeniko litzatekeela, bueno, ba gogo eta sakona egitea, ba erakunde publikoek obrak esleitzerako garaian ba erabiltzen dituzten ba metodo eta sistemei buruz.
Santos Zerdanen kontrako auziak eramandu Nafarroako gobernua txosten hau eskatzera, Zerdan etzegoen kontratazio mailo hartan noski, baina nolabait esku hartzerik izan zezakeen.
Hori ere, oraingoz ezin dugu jakin eta ziurri aski gehiago jakinen dugu ba ikerketa batzordeak eta ba justiziak berak beren lana egin ahala. Baina oraingoz esan dezakeguna da Santos Zerdanek pisu handia izan zuela bai PSN-en, bai PSOE-en, Nafarroako sozialisten bueno, ba kargu garrantzitsua izan da hainbat urtez eta bueno, ba eragin handia izan zezakeela gobernuan eta bueno, ba hortik aurrera uste izatekoa da halakoetan izan zezakeela zer esana, baina esan dudan bezala, kunde publikoek eta ustelkeriaren aurkako bulegoak eta ba epaitegiek oraingoz ez dute lotura hori ebatzi. Berriketan.
Belatekoa ez da batzordeak argitaratu duen txosten bakarra. Irregulartasun gehiago antzeman ditu obra publikoen adjudikazioan ez da?
Bai, alaxe da. Ustelkeriaren aurkako bulegoaren arabera, Herri Pagaina auzoan, babes ofizialeko 62 etxe bizitza eraikitzeko obren kontratua, akzionak eta Serbinabarrek osatutako elkarteari esleitzerakoan, ba, kontratazio publikorako irizpideak hautsi zituen Nasubintza enpresa publikoak, eta ez hori bakarrik, baita administrazio zuzenbideko irizpiderik oinarrizkoenak ere, hori dio txostenak. Eta hor ikusten du dugu berriz ere Nafarroako gobernuaren lotura Serbinabar enpresarekin. Guardia Zibilaren txostenean Santos Zerdanen izenarekin lotua agertzen den enpresa hori.
Nafarroako gobernuan dauden zenbait lagunen izenak daude irregulartasun hauei lotuta, ez da?
Bai, izen batzuk errepikatu egiten dira, ba besteak beste Oskar Txibite, Nafarroako gobernuko lurralde kohesioko kontseilaria, lehen ere ikusi dugu departamentu hori zegoela, ba Belateko tunelak zabaltzeko lanen kontratazio mailaren duradun, ze 8 epaimaikidetatik 5 ziren departamentu horretako kideak. Gerora ere aipatu izan da Jose Mari Aierdi landa garapenerako eta ingurumeneko kontseile eta hauxe ba Nasubintza enpresa publikoko zuzendaria izan zen 2015 eta 2019 urteen artean. Beraz, hoiek ere, bueno, ba badazuten ardura bat ikertzen ari diren bueno, ba epe horretan.
Alakorik berriz gerta ez dadin, zer egin daiteke?
Bueno, ba, lehen esan dugun bezala, ustelkeriaren aurkako bulegoak gogo eta sakona, galde egin die erakunde publikoei, batez ere, kontratazio mailek prozesu hauetan izaten duten rola ba, aztertzeko tenorean, eta zehazki esaten du beharrizkoa dela zehaztea eta argitzea, kontratu publikoei buruzko 2018 foru legeak zer dioen kontratazio mailei buruz, zehaztasun handiagoa ematea lege horri eta beharrezkoa balitz, ba, legea bera aldatzea nolabait ba, kontratazio publikoak zezaten izan hainbesteko malgutasuna edo interpretazio esparrua apur bat txikiagoa izan dadin eta ba, mai hauen zereginak zehaztasun aztuago egon daitezen. Hori izan daiteke urriatx bat, ba, lakorik gerta ez da.
Azken galdera, Jon, Hau guztia jakinda, zer gertatuko da orain Belateko tuneleko lanekin?
Belaburrean ez dirudi zer gertatuko denik. Felix Taberna lehendakari ordeak esan du ustelkeriaren aurkako bulegoaren txostenak ez duela deliturik antzeman eta irregulartasun administratiboak soilik detektatu dituela. Naiz eta lehen ere aipatu dugun hori dela hain zuzen ustelkeriaren aurkako bulegoaren zeregina, ez delituak aipatzea edo salatzea, baizik eta irregulartasun administratiboak azalaratzea. Baina bestalde Oskar Txibit Lurralde Kohesiorako kontseilariak ere esan du ez duela bat egiten bulegoaren ondorioekin eta ebazpenak ez duela obren exekuzioa geldituko. Nafarroako gobernuak uste du adjudikazioa legezkoa dela, ongi egina dagoela eta prozesu osoa gardena izan dela eta beraz paile batek geldiarazten ez badu behintzat, uste izatekoa da obrek bere horretan segituko dutela orain arte bezala.
Jon Ortzaiz, mila esker, ustelkeriaren aurkako bulegoak argitaratutako txosten hauen nondik norakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!